nderuar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, ndërsa gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem un Valona Tela. Titujt kryesor të këtij edicioni janë: Zëvendës sekretari amerikan i shtetit William Burns po qëndron në Kosovë, takon krerët e shtetit dhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Dialogu me Serbin pengon njohjet për Kosovën, thonë njohësit e rrethanave diplomatike. Serbët e Kosovës qendrore duan që Beogradi ta shpallë zyrtarisht të pavlefshëm referendumin. Kina mbështet Asadin, forcat e sigurisë qëllojnë civilët. Për këto dhe shumë materiale të tjera, vazhdoni të klikoni europailir.org. Të ndjekim në vazhdim një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës sekretari amerikan i shtetit William Burns po qëndron sot në Kosovë, ku ka zhvilluar një varg takimesh me përfaqësues të lartë të institucioneve kosovare, përfshirë presidentin e Kosovës Atifete Yahjaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Mësohet se gjatë së shtunës Burns do të vizitojë edhe Gračanicën. Më shumë hollësi do të mësoni në pjesën e dytë të programit. Organizatorëve të referendumit të Veriut u intereson vetëm ajo që u përgjigjet atyre, e në veçanti promovimi partijak për shkak të zgjedhjeve në Serbi. Kështu ka deklaruar për mediat serbe deputetja kuvendit të Kosovës nga radhët e serbëve të Kosovës qendrore, Rada Trajković. Referendumi i Veriut është zhvilluar në Mitrovic, Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, ndërsa afro 100% e serbëve lokal kanë votuar kundër shtrirjes së autoritetit të Prishtinës në pjesën veriore të vendit. Kuvendi i Kosovës ka miratuar deklaratën me të cilën ka shpallur ligjërisht të pavlefshëm referendumin e Veriut. Trajković ka numëruar disa probleme që sipas saj ka hapur ky proces. Jam e shqetësuar për pasojat, sepse përgjigja ndaj referendumit serb në kuvendin e Kosovës ka forcuar pozicionin e Prishtinës. Kryeministri Thaçi ka shprehur kundërshtimin e tij në parlament dhe ka marrë edhe mbështetjen e palës serbe. Është nevojshme që edhe Beogradi ta shpalla të referendum të pavlefshëm zyrtarisht dhe institucionalisht, ka thënë Trajković. Sekretari jashtëm britanik William Hague ka thënë se Irani po bën përpjekje të zhvillojë armë bërthamore dhe nëse ka sukses, Republika Islamike do të nxiste garë bërthamore në lindjen e mesme. Një gjë e tillë do të kishte efekte destabilizuese dhe do të kërcënonte një tjetër luftë të ftohtë në lindjen e mesme, ka thënë Hague duke folur për gazetën Daily Telegraph. Sipas krye diplomatit britanik, kjo do të ishte një fatkeqësi për çështjet botërore. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai është takuar në Pakistan me Maulana Hakun, klerikun që ka lidhje me kryengritësit Taliban, të cilët luftojnë kundër qeverisë afgane. AP citon Hakun të ketë thënë se do të ndihmojë në kauzën fisnike të procesit paqësor, në kohën kur të bëhet e qartë se çfarë do Karzai nga talibanët. Ndihmësi një tjetër kleriku të linjës së ashpër islamike, Kazi Hussein Ahmad, është takuar po ashtu me udhëheqësin afgan. Këto thuhet të jenë takimet e para publike të një zyrtari afgan me antarët të rjetit Taliban në Pakistan. Në Letoni ka nisur referendumi që do të mund të jepte rusishtës statusin e gjuhës së dytë zyrtare në ish Republikën Sovjetike. Votuesve u kërkohet të përgjigjen nëse janë në favor të miratimit të këtij amandamenti kushtetues. Masa është hedhur poshtë nga parlamenti letonez dhjetorin e kaluar dhe thuhet të ketë pak gjas për të kaluar në referendumin e sotëm. Rreth 1/3 popullsisë 2 milionëshe konsiderohet rusisht folëse. Perandori japoneza Kihito i është nënshtruar operacionit në zemër. Intervenimi, cili ka zgjatur disa orë, thuhet të ketë përfunduar me sukses. Akihito vuante nga ngushtimi i dy arterjeve koronare. Këngëtarja e njohur amerikane Whitney Houston, e cila një javë më parë është gjetur e vdekur në Los Angeles, do të varroset sot në vendlindjen e saj New Jersey. Siç raportojnë mediat amerikane, funerali do të kryhet në Kishën Baptiste Shpresa e Re, ku ikona e popit ka kënduar si fëmijë. Në ceremonial do të këndoj Stevie Wonder dhe mbretëresha e solit Aretha Franklin, e cila ka qenë mikesh dhe nune e këngëtarës së vdekur. Houston ka luftuar për vite të tëra varësinë ndaj drogës. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në lajme, sot po qëndron në Kosovë zëvendës sekretari amerikan i shtetit William Burns. Për të mësuar më shumë për këtë vizitë zyrtare, në linjë telefonike kemi korespondentën tonë në Prishtinë, Edona Peci. Përshëndetje, Edona.
Përshëndetje, Valona.
Si ka nisur vizita zyrtare zotit Burns në Kosovë?
Po, Valona, zëvendës sekretari amerikan i shtetit William Burns nisi zbatimin e agendës së parapartë të takimeve me një takim të përbashkët që zhvilloi me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, kreun e Ulexit Xavier de Marignac dhe komandantin e KFOR-it Erhard Drevs. Situata e përgjithshme e sigurisë në Kosovë, bashkëpunimi KFOR Eulex dhe ai ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në Kosovë, mëso të kenë qenë temat kryesore diskutimi në këtë takim, në të cilin thuhet se morën pjesë edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell.
Përveç këtyre që i përmende, a është parashikuar të mbahet edhe ndonjë takim me përfaqësuesit e institucioneve vendore?
Në fakt ka përfunduar tashmë takimi me presidentën e Kosovës Atifete Yahjaga. Aktualisht, më sot se zoti Burns është duke zhvilluar një takim me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Në qeverinë e Kosovës është nënshkruar apo pritet të nënshkruhet e ashtu quajtura marrëveshja për statusin e forcave, në nënshkrimin e së cilës nga pala kosovare thuhet se do ta bëjë ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Gjatë ditës, zëvendës sekretari amerikan i shtetit Burns pritet të vizitojë edhe komunën e banuar me shumicë serbe, Gračanicën, ku do të zhvillojë një takim me peshkopin Teodosje në manastirin e këtij qyteti. Valona.
Edona, i përmende disa takimet që i ka zhvilluar apo pritet të zhvilloj zoti Burns gjatë qëndrimit në Kosovë. Po, a mund të na japësh disa detaje për temat e diskutimit në këto takime?
Zyrtarisht dihet se është diskutuar tashmë për situatën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë dhe për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit ndërmjet mekanizmave ndërkombëtar në këtë fushë. Vizita e zotit William Burns në Kosovë vjen një ditë pas përvjetorit të 4 të shpalljes së pavarësisë dhe mund të themi në një kohë kritike në aspektin politik. E them kritike për shkak të zhvillimeve të fundit në veri të Kosovës. Rikujtojmë referendumin të cilin serbët e asaj pjese mbajtën ditë më parë për të shprehur pro apo kundër lejimit të shtrirjes së autoritetit shtetëror të Kosovës në atë pjesë. Veriu rrjedhimisht mbetet ende çështje problematike, sikurse për faktorin vendor ashtu dhe për atë ndërkombëtar. Vizita e Burnsit në Kosovë vjen po ashtu në prag të raundit të ardhshëm të dialogut Prishtinë-Beograd, i cili kësaj radhe do ta ketë të mboshte bashkëpunimin rajonal. Megjithatë, nuk është dhënë ndonjë sinjal nga Brukseli zyrtar për relaksimin e qëndrimeve të parëve rreth kësaj çështjeje. Publikisht e kemi parë edhe në ditët e fundit një këmbgulje në Serbisë në nismat rajonale, Kosova të përfaqësohet në kuadër të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Prishtina zyrtare ndërkaq ka vazhduar kundërshtimin e kësaj ideje, duke hedhur poshtë në të njëjtën kohë edhe mundësinë që në përfaqësimin e saj të hiqet fjala e Republikë dhe të shtohet një fusnotë ku do të qartësohej se nga sa vende është njohur deri më tani. Pra, nuk dihet ende nëse Washingtoni zyrtar do të ketë një rol në këtë çështje, por të mos harrojmë se ndonse në prapaskenë roli i Shteteve të Bashkuara si aleate ndërmjetësuese të dialogut, pra BE-s, ka qenë mjaft i rëndësishëm deri më tani.
Falenderojmë korespondentën tonë në Prishtinë, Edona Peci, për të vazhduar me materialet e përgatitura. Republika e Kosovës të premten ka fituar njohjen e Ugandës, çfarë çon në 88 numrin e vendeve që kanë pranuar shtetësinë kosovare. Por ky numër nuk duket të jetë i mjaftueshëm për të gjithë. Njohësit e rrethanave diplomatike konsiderojnë se është mundur të bëhet më shumë në këtë drejtim, duke e numruar si pengesa dialogun Prishtinë-Beograd, por edhe korrupsionin dhe krimin. Sipas tyre, Kosova ka nevojë edhe për zhvillim ekonomik për të siguruar njohje. Për më shumë hollësi, ndjekim kronikën që ka përgatitur Bekim Bislimi.
Republika e Kosovës që nga shpallja pavarësisë së saj më 17 shkurt të vitit 2008 sipas zyrtarëve të qeverisë së vendit është njohur nga 88 shtete, por ky numër i njohjeve brenda 4 viteve nga njohësit e rrethanave diplomatike dhe analistët e çështjeve politike vlerësohet në mënyra të ndryshme. Skender Hyseni, ish ministri i jashtëm i Republikës së Kosovës dhe aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë se nga perspektiva e sotme mund të thuhet se kanë mundur të përfitohen më shumë njohje për shtetin e Kosovës, por vetë numri aktual i këtyre njohjeve sipas tij tregon gjendjen reale në këtë aspekt.
Vetëm ata që nuk kanë pas një uni të duhur në këtë fushë kanë bërë premtime kuturu se do të ketë kaq njohje në këtë periudhë dhe kaq në këtë periudhë. Sidoqoftë që tjetë, pas mendimit shumë pozitiv të GND-s, me të drejtë Kosova ka prit më shumë njohje dhe do të ndodhin më shumë njohje sikur të mos ishte ky dialog që po vazhdon me Serbinë dhe është ky dialog që shumë vende po i bën hezitojnë akoma, sepse dialogu perceptohet në shumë vende si dialog për statusin dhe jo dialog teknik, çfarë pretendon ta paraqesë qeveria.
Por analisti i çështjeve politike Shenoll Muharremi vlerëson se një nga shkaqet kryesore pse Kosova nuk ka arritur brenda 4 viteve numrin e nevojshëm dhe të dëshiruar të njohjeve është mos fokusimi politikës e jashtme dhe e politikës për njohje të reja nga ana e qeverisë së vendit në agjendën zhvillimore të Kosovës.
Fatkeqësisht shumë një varg raportesh ndërkombëtare rreth Kosovës nga institucione ndërkombëtare kredibile kanë dokumentuar që në Kosovë tolerohet krimi dhe korrupsioni, që në Kosovë korrupsioni është ndërlidh me politikën dhe që politika ndikon organet e drejtësisë. Edhe unë mendoj që ky është defekti kryesor, domethënë kështu Kosova nuk mund të avancojë as në agjendën evropiane, po edhe ka vështirë të bindë vendet ta njohin.
Ndryshe, ish ministri i jashtëm Hyseni thotë se duke u bazuar në dinamikën e deritashme të njohjeve që i kanë arritur Kosovës, do të nevojitet edhe mjaft kohë që vendi të arrijë numrin e njohjeve i cili siguron aplikimin e sigurt për pranim në Kombet e Bashkuara.
Absolutisht, me këtë tempo është shumë larg. Jo, po e shihni, gjatë vitit kaluar ka pas 9 njohje gjithsej duket, domethënë më pak se vitet paraprake. Këtë vit deri tani kemi 1 njohje. Unë llogarit se ka 1 njohje, nuk jam shumë i sigurt për Nigerinë ende, sepse të gjitha informacionet që unë kam plasin që Nigeria nuk e kanë njoftë Kosovën.
Ndërkaq, analisti Muharremi insiston në mendimin e tij se për të përfituar njohje të reja, Kosova duhet t'i përkushtohet zhvillimit të brendshëm.
Do me thonë, ne duhet t'a shëndrojmë Kosovën një vend evropian me vlera evropiane dhe ne duhet ma në fund të merremi me ekonominë e Kosovës dhe me mirëqenien e shtetarit. Edhe pse jo që në të ardhmen kur të funksionalizojmë ekonominë, që kur shkojmë me lobu me këto vende, edhe të kemi intereset përbashkëta për qoftë marrëdhënie tregtare apo tjera. Mos harojmë që në marrëdhënie ndërkombëtare një ndër parimet kyçe është edhe interesi i shteteve. Fatkeqësisht Kosova për momentin nuk ka shumë që ofrojë këtyre shteteve.
Sidoqoftë, Muharremi ka shtuar se edhe diplomacia e angazhuar e shtetit serb ka qenë një faktor i cili ka sabotuar shtetin e Kosovës, qoftë brenda në veri të vendit, qoftë duke lobuar kundër pavarësisë së saj në përvendet të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën. Ndryshe, njohja e fundit për Kosovën sipas zyrtarëve të qeverisë së vendit ka ardhur dje nga Uganda në ditën kur u shënua përvjetori 4 i pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vitet e pavarësisë thuhet se nuk e kanë ndryshuar gjendjen socioekonomike në Kosovë. Një gjë e tillë mbetet shkak për shumë qytetarë që edhe 4 vjet pas shpalljes së Kosovës shtet, të interesohen për të migruar në vende të ndryshme të Evropës se madje edhe më larg. Korrespondentja jonë Nadia Ahmeti ka biseduar me disa nga ta dhe sjell kronikën në vazhdim.
Edhe 4 vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, dëshira kosovarëve për të migruar në vende të ndryshme të botës nuk është zbehur. Kështu thon disa qytetarë kosovarë, sipas të cilëve vitet e shtetësisë nuk kanë ndryshuar gjendjen socioekonomike në Kosovë. Miloti Belegu, student në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se do të emigronte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të avancuar më tepër në profesionin e tij.
Për momentin, sa vjet i kam unë edhe në qëtë moshë që jam, harroj me fakultet u marr, po në fakultet jo në kushtet minimale. Po di, për më shku për krejt ndoshta jo, veç për mu avancuar në aspektin profesional.
Edhe Rita Rahmani me dëshirë do të lëshonte Kosovën për të jetuar në Angli.
Sa më sfor në vjen kushtet e mira për jetesë, çka kur fare rregulla as kushton nuk ka. Pa për shembull shteti si shtet nuk funksionon edhe definitivisht tek shandru venin. Sa shku në Londër ose ai ka. Me tu për sa.
Iriu tjetër gazmend Krasniqi punon në sektorin privat, por gazmendi thotë se për një mirëqenie më të mirë sociale me dëshirë kishte braktisur Kosovën.
Pastaj shalçu se vetë kushtet janë shumë këqija për një jetë normale kështu në Kosovë. Po ndaj po punon private si dihet, apo. Këtë situata domosdoshmë gjendje ekonomike, domosdoshmë sociale në Kosovë është shumë dot. I kisha shumë vënë në punë normale me dëshirë një jetë më të mirë. Si vendet skandinave diçka më mirë.
Agim Paca, njohësi çështjeve statistikore juridike, konsideron se gjendja ekonomike paraqitet katalizatori dhe nxitësi kryesor që të rinjtë dhe familjet e shumta të përcaktohen për një perspektivë dhe jetë normale në ndonjë vend të Bashkimit Evropian.
Po pjesa bërmuese që këta që shkojnë janë kryesisht qytetarë të cilët nuk kanë mundësi që të gjenerojnë jetë dhe perspektivën e shohin ose të mbështeten në ndihmën sociale ose shpresojnë se do të gjenë në një vend pune. Edhe të sigurojnë ekzistencën për vete dhe për familje, aty ku mund të punojnë.
Por ajo që mbetet shqetësuese në këtë drejtim, sipas profesorit Paca, është se qytetarët Kosovën e braktisin në mënyrë ilegale, pasi vendet e Bashkimit Evropian më nuk pranojnë azil kërkuesin nga Kosova.
Nëse nuk ka lëvizje të lirë, atëherë qytetarët zgjedhin edhe mundësitë edhe zgjidhjet alternative. Po të kishim pas mundësi me çarkullo lirshëm më për Evropë, sigurisht që ato rrugë dhe ato alternativa të rrezikshme edhe jo të dëshirueshme kishin me tanësh, edhe në mënyrë legale ishë uftu edhe ishë kërku një perspektivë ekonomike.
Ministri Diasporës Ibrahim Akolli me herët ka thënë për Radion Evropa Lirë se shumë të rinë kosovarë vizitojnë këtë institucion për të interesuar për mundësit e migrimit në shtetet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Edhe pse sipas tij përpjekjet e qytetarëve kosovar për të lëshuar vendin janë të kota, pasi siç ka thënë, vendet e Evropës nuk pranojnë me azil kërkuesin nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët kosovarë ankohen se pagat e ulta u pamundësojnë natyre të sigurojnë gjërat esenciale për jetë. Ata thonë se çmimet e produkteve të konsumit gjithnjë shënojnë rritje, përderisa të ardhurat mujore mbesin të njëjta. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Pagat e ulta në Kosovë mbetën të pamjaftueshme për standardin jetësor të kosovarëve, të paktën kështu thonë disa qytetarë. Sipas tyre produktet ushqimore janë të shtrenjta dhe vazhdimisht trajtohen derisa pagat nuk rriten. Hasbie Kelmendi thotë se me pagat të cilat janë në Kosovë është shumë vështirë ta menaxhosh buxhetin. Ajo thotë se produktet ushqimore janë shumë të shtrenjta.
Pagat janë shumë të vogle në krasi me standardin, me shtrecin që është evidente në Kosovë, po jemi optimist që inshallah në të ardhmen do të bëhet diçka. Se pagat janë me të vërtet tepër të vogla. Ato që janë me buxhet Kosovës janë tepër të vogla, që nuk mjaftojnë për realizimin e jetës përditshme. Për ne të gjitha produktet janë të shtrejta, sidomos ushqimore, të higjienës dhe të gjitha është, do me thanë, një shkume në vetë shërbim, një furnizim më i fortë deri në 50 euro kushton.
Në Kosovë, në bazë të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga më e lartë mesatare është regjistruar të jetë 345 euro. Ndërsa paga më e ulët mesatare është regjistruar në sektorin e strehimit 220 euro, ndërkohë që paga minimale në Kosovë është 170 euro. Qytetarët thonë se pagat vazhdojnë të mbesin të ulta, derisa çmimet janë të larta. Ata thonë se në tregun e Kosovës çmimet janë më të larta se ato në tregjet evropiane. Nisur nga kjo, thonë ata, standardi jetësor i kosovarëve vazhdon të mbetet i ulët. Riza Jusufi, student, thotë se pagat e ulta ju pamundësojnë qytetarëve që të blejnë edhe disa nga gjërat esenciale që ju duhen një familje për të jetuar.
S'mjafton hiç. Nuk mjafton hiç. Ushqimi, gjithashtu ushqimi. Është shtrejt.
Pagat mesatare në Kosovë, thotë Idris Ferati, është paga më e ulët në gjithë Evropën. dhe nuk i përshtatet synimeve evropiane të Kosovës.
Rrugat ulta e vështirësojnë jetën, standardin e vështirësojnë edhe mirëqenien e qytetarëve. Mirë po, ende nuk janë arritur standardet që duhet të arrijnë me bashkinë evropiane, mëse pretendojnë me sen bashkinë evropiane. Mendoj që më kuan me punë më të efektshme, qoftë qeverisë, qoftë edhe opozitë, shoqërisë civile duhet të arrijnë ato objektive. Kështu.
Ndërkohë më shqetësuese mbetet gjendja e pensionistëve kosovar. Pensionistët kontribut paguës në Kosovë marrin nga 80 euro në muaj, ndërsa ata të pleqërisë nga 40 euro në muaj. Një qytetar në moshë, pensionist i cili nuk dëshiron të identifikohet, shpreh pesimizmin e tij lidhur me të ardhurat mujore.
Pa e shiqo, tash për ne pensionerët të gjitha janë shtrejta, se na pensionet e vogla ne s'punim rri. Edhe gjithmonë po luajnë këtu, çmimet po luajnë shumë shpejt, sidomos rrymet artikullit shqimore, ka të rre buka besa po luajnë diku 35, diku 40, diku 30, si është shumë vështirë me treguar realitetin e çfarë çmimet kanë.
Ramadan Ferizi me profesion ekonomist thot se ata të cilët punojnë mund të menaxhojnë mirë buxhetin mujor, por problemi më i madh mbetet tek ata të cilët janë të papunë dhe marrin vetëm asistencë sociale.
Problemi i paga është problem kyç, jo vetëm për Kosovën, por gjithë rajonin. Normal që pagat nuk janë në nivel ashtu si është dashur jenë. Na që shëdim dhe pa 2 vite ato s'kanë qenë asë paga, kanë qenë një loj asistente sociale, po duke fillu që ka viti 2010 ato dhe qenë në rritë, tani disa kategori i kanë pagat mesatare botanike, arsime që nësia tjera, nuk mund të thëmë që ato e në të mira, po dhe rritikon për ata të cilë djenë të punësuar, e kanë pak një pak, ashtu mesatare, me që atë bësaj që mbushet korë për konsumatorë për një mujë.
Ndryshet të dhenat e fundit të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, tregojnë se shporta e konsumit u shtrejtua për rreth 3% në muajin janar në krahasim me fillimin e vitit të kaluar, ndërsa në krahasim me dhjetorin, artikujt e nevojshëm të konsumit u shtrejtuan për 0.7%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoni ka nisur debati për miratimin në një ligji që regulon punën e medjave të huaja. Derisa partit në pushtet arsyetohen me nevojën për ndryshimin e këti ligji nga koha e ish Jugoslavis dhe përshtatjen e ti me ligjet evropiane, partit opozitare kritikojnë variantin e propozuar duke thënë se me të synohet vendosja censurës ndaj medjave të huaja. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Propozim ligji për medjat e huaja që ditë më parë kaloi fazën e partë miratimit në kuvent kanë gjetur debate të shumë të sinë nga partit të shtu dhe nga ekspertët të sferës e komunikimit. Me këtë propozim ligje të hartuar nga Ministria e Drejtësisë ndryshohet ligji aktualën nga koha ishë sistemit komunist, ndërsa lejet e punës e korespondenturave kalojnë në kompetencë të Ministrisë së Jashtme, e cila ndanë leje një vjeçare ndërsa kontrollon edhe respektimin e ligjit nga ana e tyre. Sa i përket përmbajtjes së ligjit, janë në dy çështje që kanë ngritur dilema e debate të shumta, si ndalesa e mediave të jashtme që të bëjnë anketa me qytetarë me qëllim mbledhjen e informacionit për një çështje të caktuar, si dhe e drejta e diskrecionit e ministrit nëse do të akreditojë ose jo ndonjë korrespondent të jashtëm. Nga lidhje socialdemokrate thonë se ligji është censurues dhe madje më i keq se i tanishme. Ligji aktuale që është nga koha ish Jugosllavisë është më liberal apo ka nene më të mira se ky që tani po e miraton qeveria e VMRO DPMNE-s dhe BDI-s, thotë Jani Makarduli nga lidhja socialdemokrate. Nga opozita shqiptare thonë se edhe në leximin e dy do ta kundërshtojnë formën e tanishme të ligjit dhe do të propozojnë amandamente për të gjitha nenet e tij. Në veçanti do të kundërshtohet neni që ndalon marrjen e anketave nga qytetarët, si dhe përsëritje për çdo vit e procedurës së për marrjen e lejes.
Sigurisht nëse nuk pranohen këto amandamente, atëherë do të thotë se qëllimi final i qeverisë është që të krijojë një cenzurë mediatike në Republikën e Maqedonisë.
Thotë Izet Zekiri, deputet i Rilindjes së Demokratike Kombëtare. Partitë në pushtet mbeten në qendrimin e prezantuar në leximin e parë se ligji është në përputhje me standardet evropiane. Duke lexuar pjesë të propozim ligjit, Aleksandar Nikolovski nga VMRO-DPMNE thotë se me variantin e propozuar në asnjë mënyrë nuk vihet cenzurë në punën e medjave të jashtme. Korespondentët dhe korespondenturat e përhershme dhe të përkohshme kanë të drejtë nga Republika e Maqedonisë të dërgojnë informata agjensive të tyre informative. përkatësisht të botime periodike pa kur far paracitja apo leje. Thot Nikolovski, por duke anashkaluar me këtë rast të pikën 2 të nenit 18, në të cilën thuat se korespondentët dhe korespondenturat e përhershme dhe të përkoshme nuk guxojnë që përmes anketave të mbledhin informacione dhe mendime në Maqedoni. Pikërisht kjo pikë ka paraqitur edhe dilema në mesin e ekspertëve. Nazim Rashidi, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës, thot:
"Ktu ka të bëjë e para me një dispozit ligjore në të cilën thuhet se vetë ministri ka një të drejtë diskrecioni për të vendosur nëse ndonjë gazetar ose nëse ndonjë shtëpi të huaj do ta akreditojë në Maqedoni ose jo, që në vetvete është pak problematike sepse nëse se ka rregulla strikte ose rregulla të caktuara se si merret akreditimi, atëherë të gjithë do duhet ta marrin këtë."
Thot Rashiti, duke kundërshtuar më pas edhe ndalesën sa i përket anketave që sipas i është e paimagjinueshme në punën e mediave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet të ndërkombëtare ku Siria padyshim se vazhdon të mbetet në mesin e ngjarjeve kryesore. Forcat e sigurisë kanë qelluar sërish në drejtim të civilëve që po merrnin pjesë në funeralin e demonstruesve të vrarë në periferi të Damaskut. Sipas aktivistëve bëhet fjalë për disa viktima. Në anën tjetër, në Damask sot ka qëndruar emisari kinez për zgjidhjen e krizës në Siri, i cili ka ritheksuar mbështetjen e Pekinit për presidentin Bashar al-Assad. Kronike e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Kina ka bërë të ditur se mbështet planet e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për referendumin që do t'i jepte fund dhunës në vendin e tij. Këtë zotime ka bërë zëvendës ministri jashtëm kinez Zha Yun, i cili një herësh është edhe i dërguar special i Kinës për zgjidhjen e krizës në Siri. Shpresojmë se referendumi për kushtetutën dhe zgjedhjet parlamentare do të zhvillohet në mënyrë të pandërprerë, ka thënë Zhai pas takimit me Assadin në Damask. Kreu Sirian ka urdhruar organizimin e referendumit për kushtetutën e re që do të mbahej më 26 shkurt. Draft dokumenti megjithatë përmban një klauzol që e përshkruan partinë e Assadit Baath si udhëheqëse të kombit dhe të shoqërisë. Referendumi planifikuar është cilësuar si mashtrim nga opozita, e cila thot se qeveria do të dirigjoj rezultatet. Zhai po ashtu ka bërthirje të gjitha palëve në Siri të ndalojnë dhunën, duke thënë se Pekini është ekstremisht i shqetësuar për përshkallëzimin e krizës. Kina bën thirrje për ndalimin e dhunës, u bën thirrje të gjitha palëve në Siri të mblidhen për dialog për të arritur një plan gjithëpërfshirës politik, ka thënë Zhai. Mbështetja e Kinës për referendumin e Assadit vjen si përforcimi për krahjes së Pekinit për regjimin e Damaskut. Kina dhe Rusia kanë qenë mbështetëse të më të rëndësishme ndërkombëtare të Assadit gjatë përleshjeve antiqeveritare në Siri, të cilat tashmë kanë hyrë në muajin e 11 dhe kanë rezultuar me disa mijëra të vrarë. Pekini këtë javë ka votuar kundër rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila donon shkeljen e të drejtave të njeriut në Siri. Shteti kinez më 4 shkurt ka kundërshtuar edhe dokumentin e ngjashëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të sponsorizuar nga Liga Arabe. Brenda Siris, forcët e sigurisë kanë hapur sot zjarr ndaj një turme njerëzish të mbledhur për funeralin e demonstruesve të vrarë në rrethin të Damaskut. Sipas aktivistëve, bëhet fjalë për disa viktima në mesin e mijëra pjesëmarrësve në ceremonialin e varrimit. Disa media raportojnë të jetë vrarë edhe një gazetar i New York Timesit. Të premten janë vrarë 10 njerëz kur forcat e sigurisë kanë qelluar protestuesit në lagjet e kryeqytetit, përderisa edhe Homsi ka vazhduar të jetë skenë e bombardimeve. Protestat antiqeveritare kanë përfshirë Sirin që nga marsi vitit të kaluar dhe deri më tash kanë rezultuar me mijëra të vrarë. NATO-ja ka përjashtuar mundësinë ndërhyrjes përkundër thirrjeve të vazhdueshme të organizatave për të drejtat e njeriut për mbrojtjen e civilëve sirian. Në këtë edicion postiera shndoqët. Zëvendës sekretari Amerikan i shtetit William Burns po qëndron në Kosovë. Dialogu me Serbin pengon njohjet për Kosovën, thon njohësit e rrethanave diplomatike. Serbët e Kosovës qendrore duan që Beogradi ta shpallë zyrtarisht të pavlefshëm referendumin. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit europaelir.org, e cila ju sjell informacionet më të reja. Unë jam Valona Tella, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Deri në takimin tonë të radhës, që është në orën 21, bashkë miru dëgjofshim.